о 6 вечора. І сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Свабода. У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилин прас 15. Анталогия передаж «Один день у житті сям'ї політв'язня» за 2007 год. Ну а зараз виніковая экспертиза «Свободы» на тему, як поуплывали на белорусскую экономику новые цены на нафту и газ. Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналістка газеты «Беларусы і рынок» Татьяна Манёнак и эканаміст Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Крабалевич.
На сусветных рынках уже не первый год отбывается рост цен на энергоресурсы. Шмат суседних с Беларусью краинов давно отрымливают газ и нафту по сусветных коштах и нормально развиваются. Беларусь, нават з уліком повышенных цен на энергоносбиты гэтым годом, отрымливая их коштами далеких от сусветных. Чему для белорусской экономики эта ситуация повышения цен на энергоресурсы выкликала экономичный шок? Спадарня Манёнак.
Казаць аб тым, што гэта сітуацыя сапраўды стала шокавай для беларускай эканомікі, я б так не казала. Яна, магчыма, выклікала шок ва ўладных структурах, калі было ўжо відавочна, што Расія імкнецца не пабудаваць Беларусю прагматычныя адносіны, перайсці на рахункі рынкавыя, то вось гэта дзесьці стала, напэўна, шокавай рэакцыяй. Справа ў тым, што не толькі энергетычнае пытанне было балючым, а і тое, што Расія яшчэ таксама прадэкларавала тое, што яна будзе ў гандлёвых стасунках выходить на рынковые умовы. Давайте вспомним, 23 сакавіка были подписаны пагадненні, и белорусский бок взял на себе обовязки скасовать 10 каля 40 законодавчих актов, каб не перешкаджать ровному гандлю помеж Россией и Беларусью. Реакция была вельми эмоциональной. Мы памятаем, як на початку гэтага года нафтовая война с Россией. А лишь я б не казала, что это шок, потому что, калі глядеть на кошт того ж природного газу, ён значно танней, чем отрымали были наши соседние державы. Тем больше, что Россия платила 625 миллионов долларов за пакет акций у Белтрансгаза. Это больше мягкой сделало эту ситуацию переходную. И новые умовы поставки нафты так само не вельми значно погоршили все ж таки ситуацию. Тому это довольно мягкий переходный период, який имела Беларусь, каб адаптоваться до новых умов. И ничего критичного для экономики белорусской не было. Тем больше, что был сформированный стабилизационный фонд каля 1 миллиарда доляров. И это дало махчимость так само змягчить и махчимость амаль, что ничего не изменить у сутности белорусской экономичной политики.
Сапраўды, тут можна казаць, можа, не столькі пра эканамічны шок, сколькі пра псіхалагічны шок для кіроўнай эліты. І, напрыклад, я лічу, што адмена сацыяльных льготаў гэта хутчэй некае рашэнне суб'ектыўнае, палітычнае, псіхалагічнае, чым эканамічнае. Гаспадар Чубрык, а як бы вы ацанілі наступства для беларускай эканомікі павышэння цэнаў на нафту і газ гэтым годам?
Я пагадзіўся з тым, што гэта хутчэй такі шок псіхалагічны, але ж з другога боку падвышэнне коштаў энерганосьбітаў выклікала пэўныя праблемы ў эканоміцы. Трэба сказаць, што ўрад сапраўды быў пастаўлены ў цалкам новыя для сябе ўмовы. Я думаю, што людзі пачалі ўсвядомліваць, што цягам бліжэйшых 4 гадоў прыйдзецца працаваць у зусім іншых умовах і прыйдзецца нейкім чынам змяняць эканамічную палітыку. Пакуль што амаль увесь год ва ўрадзе не ўсвядомлівалі добра, что уже треба починать змінять економічну політику. І тут я погоджуся з Тетяною, що амаль ніяких змін не відбувалося. Я думаю, що наступний год виявить ось гэтую шоковість підвищення цен, яке відбулося у гэтым годзе. Що тычыцца наступства для економіки, можна адзначыць некаторыя інструменты економічнай політики ўраду, якія заўсёды былі ефектыўнымі, у гэтым годзе страцілі сваю ефектыўнасць. Наприклад, звичайне для паміжвыбарнага перыяду запавольвання і росту заробкаў ды пенсію ніяк не адбілася на дынаміцы інвестыцый, рост якіх таксама вельмі істотна запаволіўся. Раней мы бачылі заўсёды, калі дзяржава пачынае абмяжоўваць заробкі, то адразу ж у прадпрыемстваў пачынае хапаць грошай, каб фінансаваць інвестыцыі. У гэтым годзе такога не адбылося. Чаму? Менавіта таму, што прадпрыемствы вымушаны больш плаціць за энерганосьбіты. Выдаткі беларускіх прадпрыемстваў занадта вялікія для таго, каб спажываць газ нават па тых коштах, якія мы маем у гэтым годзе. Але ж улады здолелі прыцягнуць пазыкаў. Такім чынам мы знайшлі грошы, каб прафінансаваць гэтае падвышэнне цэнаў у гэтым годзе і нават даволі нядрэнна скончыць гэты год.
Вось працяг этой темы про реакцию белорусского керавництва на эту новую ситуацию с энергоресурсами. Так выглядает, что улады дзейнічалі одразу по нескольких кірунках. Это и уведение режима экономии, была нават принята отповедная президентская директива, протягивались спробы выкарыстання альтернативных крыниц энергии, принятое политическое решение о будаўніцтве атомной электростанции. Идея диверсификации поставок энергоресурсов вылилась у проекты добычи своей нафты у Иране и Венесуэле, а так само пошуки грошей за межой, скорочение державных расходов, найперш обмен льготу. Але ці адекватные были гэтые заходы тым проблемам, якія паўсталі перед краиной? Ці удалося Беларуси пристосоваться до новой экономичной ситуации? Спадар Неманюна.
Мы памятаем нараду студзеня гэтага года у Наваполацку, калі праводзіў Александр Лукашенко, ён публічна патрабаваў ад урада знайсці альтэрнатыву пастаўкам нафты, каб не залежаць толькі ад Расіі. Была пастаўлена задача да 10 года знайсці 20% альтэрнатыўнай нафты. Але ж адначасова Лукашенко паставіў такую задачу, каб гэта нафта не была больш дарагой. Трэба мець на ўвазе, што нават са змяненнем умоў гэта нафта дзесьці каля 130 даляраў і на больш танная, чым сусветный кошт. Россия не будет поставлять нафту с той мытой, якую яна поставляет у іншая держава. И в этом выпадку Беларусь завсёды будет у больш спрыяльных умовах, чем іншая держава. И такой отчаянной необходимости шукать эту альтернативу Беларуси и не будет в ближайший час. И як на это поглядеть по российский бок, так само невядома. Тому ничего зроблено не было в этой ситуации. Не было зроблено самое головное. Потребно было менять экономичную политику. Потребны структурные реформы экономицы. Потому что покуль Беларусь заховывает такую советскую промысловость и будет основать эта залежность от российских энергоносьбитов.
Выслухайте выниковую экспертизу свободы на тему, как поуплывали на белорусскую экономику новые цены на нафту и газ с уделом журналистки газеты «Белорусский рынок» Татьяны Маненок и экономиста Александра Шубрыка. Вяде дискуссию Валер Карвалевич.
Спадар Чубрыка, вы, як лічыце, ці былі захады беларускіх уладаў адэкватны той праблеме, якая паўстала перад краінай?
Захады, якія рабілі ўлады, я бы падзяліў на дзве часткі. Калі вы кажаце, ці гэта было адэкватна для краіны, для эканомікі краіны, то мой адказ, што большасць захадаў былі неадэкватнымі. Калі пытанне, ці гэта было адэкватна інтарэсам тых людзей, якія прадпрымалі гэтыя захады, ну вядома ж было. Першая група такіх спробаў тычылася вельмі простай рэакцыі. Скажам, падвысіліся цэны на газ, аўтаматычна падвысіліся цэны на газ, электраэнергію, прычым да еўрапейскіх коштаў. Высіліся цэны на прадукты харчавання напрыканцы году, на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі на пачатку года. Гэта такая вельмі простая мера, якая не патрабуе шмат разумення эканамічных працэсаў. Так званая прыватызацыя. Гэта спроба адхапіць нейкія кавалкі, пакуль яшчэ не разабраліся ў становішчы. Трэба грошы эканоміцы, дык давайце там прадам тое прадпрыемства. І я думаю, што прадпрыемствы гэтыя кампаніі, якія былі прададзеныя, яны былі прададзеныя патрэбным людзям. Што тычыцца другой групы захадаў, дык я думаю, Нацбанк рабіў даволі такую узважаную палітыку і адэкватную таму становішчу, якое было ў эканоміцы. На жаль, з боку Савету міністраў былі спробы супрадзення некага гэтай палітыцы. Такім чынам, супярэчлівая была рэакцыя ўладаў, і большасць захадаў рабіліся ў рамках старой беларускай мадэлі рэагавання.
Што чакае Беларусь у новым годзе? Дастаткова льготная цана на газ у першым квартале, вялікі расійскі крэдыт, зноў жа на льготных умовах, прычым магчыма не апошні. Як усё гэта паўплывае на эканамічную сітуацыю? Спадар Неманёнак.
Мне здаецца, у апошні час Расія змяніла сваю тактыку ў адносінах да Беларусі. Калі гэта пачатку года дэманстрацыя нейкага кнута, то цяпер мы бачым гэта дэманстрацыя перніка. Патрэбна разабрацца, ці гэта будзе на працягу некалькі месяцаў, пакуль у Расіі адбудзецца выбарная кампанія, ці будзе гэта працягнута далей. І калі так будзе развівацца гэта сітуацыя, то і ў наступным квартале і далей мы можам атрымліваць больш танны газ, чым зыходзячы з той формулы. Такія стасунки дадуць магчымасці беларускаму ўраду не прадпрымаць сур'ёзных зменаў у эканоміцы. І гэты крэдыт не паўплывае на падвышэнне канкурэнтназдольнасці беларускай эканомікі. Ён яшчэ ў большым сэнсе павялічыць залежнасць Беларусі ад Расіі.
Гаспадар Чубрыка, які ваш прагноз на наступны год? І ў звязку з гэтым вось вы праводзілі глыбокія даследаванні на тэму, як павышэнне цэнаў на газ і нафту да 2011 году паўплывае на эканоміку Беларусі. Прычым грунтаваліся на тых пагадненнях па нафце і газу, якія былі падпісаны год таму, і вызначалі ўмовы паставак энергарэсурсаў на 5 год наперад. А вось кошт газу ў першым квартале наступнага году, здаецца, не вынікае з газавага контракту, вось як таксама лічыць і спадарыня Манёнак. І гледзячы па ўсім, палітыка будзе значна ўплываць на гэтыя цэны. Ці азначае гэта, што вашыя даследаванні трэба пачынаць спачатку?
Вядома ж, не. Цэны, якія былі закладзеныя ў нашыя даследаванні, не галоўныя. Галоўная гэта тэндэнцыя і нейкія якасныя рэчы. Мы бачым, што ў гэтым годзе ніякіх зменаў, ніякіх зрухаў істотных у эканамічным менталітэце ўладаў не адбылося. Тэндэнцыі, якія склаліся цягам апошніх 3-4 гадоў, з іх вынікае, што нічога добрага нават ва ўмовах вось ільготных цэнаў на газ у першым квартале, прычым толькі, чакаць не даводзіцца. Крэдыт гэты ў 1,5 мільярда Расія дала выключна для таго, каб забяспечыць стабільнасць аплаты газу беларускім бокам. Таму што без гэтых грошай Беларусь ізноў магла б распачаць нейкую цягамоціну пра тое, што вось у нас няма грошай, мы будзем адтэрміноўваць плацяжы, потым Расія будзе казаць, а мы вам газ адключым. Навошта гэта Газпраму? Ён жа ж на гэтым проста будзе губляць грошы. Таму што нестабільнасць паставак у Еўропу, яна азначае для Газпраму значна большыя страты. Што тычыцца эканамічнага прагнозу, год наступны будзе даволі падобны да гэтага году. Але ж я думаю, што ўсё ж такі пэўныя змены павінны пачацца. Таму што да выбараў наступных прэзідэнцкіх засталося няшмат. Ну, 3 гады, калі гэтыя захады адбудуцца вось наступным годзе, ў 2009 годзе, то тады ва ўрада будзе больш прасторы для нейкіх папулісткіх крокаў напярэдадні выбараў. Я думаю, што наступны год будзе ўсё ж такі годам такіх непапулярных рашэнняў, запавольвання росту даходаў насельніцтва, інфляцыя застанецца прыкладна на ўзроўні гэтага году, там 10-11%, і рост ВВП будзе блізу 8%.
Выслухалі экспертызу «Свабоды» на тэму, як паўплывалі на беларускую эканоміку новыя цэны на нафту і газ. Перадачы ўдзельнічалі журналістка газеты «Беларусы рынак» Тасяна Манёнак і эканаміст Александр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. У эфіры «Свабода» і зараз я раскажу галоўныя тэмы дня. Камітэт у справе вызвалення актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча на сённяшнім пасяджэнні вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці будуць адбывацца кожны дзень. У Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхутта, забітую ў чацвер у часе мітынгу ў горадзе Равалпіндзі. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. З 1 студзеня 2008 году расійскі газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва ўправа КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння заканадаўства ў дзеяннях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергія Падсасоннага ў лістападзе сёлета.